De tre bibeltekstene som leses på søndag, handler på ulike vis om nyskapelse, kjærlighet og fellesskap. Den første leseteksten har to alternativer, og den første av disse er Jesaja 43, 16-21. Jeg leser versene 16-19. Så sier Herren, han som gjorde vei gjennom sjøen, en sti i det veldige vannet, som førte vogner og hester, hær og høvdinger uti. Der ble de liggende og reiste seg aldri. De sluknet som når en veke slukkes. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Denne håpsprofetien fra Jesaja tar utgangspunkt i Exodus-fortellingen, som en fortelling om Guds omsorg for sitt folk. Han som skapte en vei der det ikke var noen vei, gjennom vannet, og beskytter de gjennom vandringen i ørkenen. Han skal igjen frelse sine fra fare. Dette er ikke noe som skal skje i fremtiden, men det er faktisk i ferd med å skje nå. Det spirer allerede fram. Det andre alternativet for denne leseteksten er Apostlenes gjerninger 9, 1-19, som er fortellingen om Saulus ved Damaskus. Men den kommer jeg ikke til å gå noe mer inn på her i dag. Så er det den neste leseteksten, det er fra Johannes Åpenbaring 2, 1-17. Og denne teksten er hentet fra den første delen av Åpenbaringsboken. Der seeren Johannes får beskjed av en engel om å skrive 7 brev og sende til 7 menigheter med et budskap fra Jesus. Oppfordringen til menigheten i Efesus er å vende tilbake til den tidlige forelskelsen. Og jeg leser vers 4 og 5. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Og så har vi evangelieteksten, og den er hentet fra Johannes evangeliet. Johannes 13, 30-35. Og denne teksten skal jeg lese i sin helhet. Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. Da han var gått, sa Jesus, «Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud selv også herliggjøre ham, og gjøre det snart. Mine barn, ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Jeg skal komme tilbake til slutt og gi noen forslag til momenter som kan brukes i en preken. Men først må vi nøste litt i denne Johannes-teksten, for her er det mye som skjer på 6 vers. Innenfor bibelvitenskapen så har vi en verktøykasse av ulike metoder som kan hjelpe oss å se tekstene fra forskjellige perspektiver og lodde dybdene i de bibelske fortellingene. Og for å forstå denne teksten og sammenhengen som den står i, så skal jeg her bruke noen hjelpemidler fra narrativ metode. For dette er jo en fortellingstekst. Vi får høre en fortelling. Og det kan være nyttig å stille noen spørsmål om denne fortellingens struktur, hvilke karakterer som er med, og hva slags litterære virkemidler som brukes. Så la oss først zoome litt ut og se på konteksten til disse versene. Disse versene står i forbindelse med fortellingen om Jesus siste måltid. Og som dere sikkert vet, så er Johannes den av evangelistene som bruker allermest plass på å fortelle om det Jesus sier og gjør under dette siste måltidet. Og det til tross for at det faktisk ikke forekommer noen nattverd i dette evangeliet. Men måltidet begynner her i kapittel 13, og det innledes med følgende utsagn, vers 1 og 2. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. Så her begynner det i begynnelsen av vers 13, og det varer helt til slutten av kapittel 18. Først da er dette måltidet slutt, og Jesus kommer til Getsemane, der han blir forrådt av Judas. Så denne delen av evangeliet er faktisk et ganske fascinerende stykke fortellerkunst. Evangelisten har altså akkurat fortalt oss at Jesus har innsett at timen har kommet. Og fram til dette punktet i fortellingen, så har vi flere ganger gjennom evangeliet fått vite at Jesus sin time ikke har kommet ennå. Men nå får vi vite at vi går inn i den dramatiske slutten på fortellingen. Og samtidig så holder vi her. Vi holdes her i denne spenningen over fem hele kapitler, mens Jesus og disiplene holder måltid og samtale med hverandre. Og den røde tråden i det som ofte kalles for Jesus sin avskjedstale, er egentlig ikke avsked, men fortsatt nærvær. Og den handler om Jesus sin kjærlighet til disiplene, og om disiplene sin kjærlighet til hverandre. Og det er altså et lite utsnitt av dette dramaet som vi skal få med oss i prekenteksten på søndag. Og dersom du hadde sittet med en fysisk bibel foran deg, så kunne det kanskje virke litt rart, det utsnittet som komiteen har valgt at vi skal lese. For det første verset er egentlig slutten på den biten som forteller om at Jesus avslører overfor Peter og Johannes at det er Judas som skal forråde ham med å gi ham et stykke med brød. Og i vår tekst så får vi vite hva som så skjer. Judas forlater måltidet etter å ha fått dette stykket med brød av Jesus. Og med denne kommentaren så løftes vi jo på en måte ut av dette rommet der disiplene er og holder måltid, og vi blir minnet om det dramaet som nå settes i gang. Hjulene har ubønnhørlig begynt å dreie. Men fra og med vers 31 så er vi egentlig inne i en annen del, et nytt avsnitt, som er begynnelsen på Jesus sin avskjedstale, som altså varer i fire kapitler. Og til slutt så ber Jesus altså for alle sine som en avslutning på måltidet, og så begynner dramaet for alvor. Så i disse få versene som vi får høre her, så er Jesus innom mange ting, men det er alle ting som han vil komme tilbake til og utdype senere i avskjedstalen. Først så snakker han om herliggjørelse. At det Judas nå er i ferd med å gjøre, det vil føre til at menneskesønnen blir herliggjort. Så snakker han om den adskillelsen som forestår, at de kun har kort tid igjen sammen, og så til slutt dette nye budet som han gir dem. Elsk hverandre. Så dette narrative blikket, når vi bruker det, så spør vi også ofte om karakterer i en fortelling. Og de to navngitte karakterene i denne fortellingen, det er jo Judas og Jesus. Med begreper fra narrativ metode så kan vi si at Jesus er hovedpersonen eller helten, mens Judas er antagonisten. Og det er veldig typisk for Johannes å bruke kontraster som virkemidler i sin fortelling. Det gjør han gjennom hele evangeliet. Han snakker om liv versus død, lys stilles opp mot mørke, og kjærlighet kontrasteres med hat, forstand med uforstand. Og disse kontrastene ser vi også veldig tydelig i dette avsnittet. Når Judas forlader disippelfellesskapet for å forråde vennen sin, så kommenterer Johannes det med å si «Det var natt». Judas går ut i mørket. I det han forlader dette rommet, så har han også valgt sida. Han har valgt mørket. Så finnes det også to grupper som nevnes i denne teksten, som jo disiplene, som jo er karakterer som er til stede med Jesus i rommet, og jødene nevnes også. Når Jesus sier, «Det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere, dit jeg går kan dere ikke komme.» Og som dere sikkert også kjenner til, så er jo evangelisten Johannes sin bruk av dette ordet, judaioi, omdiskutert. Fordi det ofte har en negativ klang, og har i kirkehistorien blitt brukt for å klandre jødene for Jesu død. Jeg tror at Jesus' sin kommentar her om jødene er ment som en kontrast, litt sånn som den kontrasten vi så mellom Jesus og Judas, så får vi her en kontrast mellom disiplene og jødene. De settes opp mot hverandre på klassisk johannesk vis, der den ene gruppen representerer uforstand, og den andre forstand. Den ene representerer utenfor, og den andre representerer innenfor. I tillegg til disse kontrastene, så er det særlig virkemidler knyttet til tid, som er det som kommer mest til uttrykk i dette avsnittet. Siden vi har fått vite at Judas har gått ut og at dramaet er i gang, så hviler det jo på en måte en dirrende spenning over dette måltidet, som allikevel stille og rolig går sin gang. Men Jesus sin kommentar til denne hendelsen, at Judas går ut, understreker jo også at det er noe helt dramatisk som er i ferd med å skje. Nå, sier Jesus, ble menneskesønnen herliggjort. Og også i den greske grunnteksten så er dette det første ordet Jesus sier. Nyn edoxaste chorios tu anthropu. Så denne følelsen av mellomtilstand, av et slags limbo, understreges av at Jesus bruker flere tidsbegreper i det han sier. Han snakker om snart, han snakker om enda en liten stund. Det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere. Så dette tidsmomentet er veldig tydelig. En siste narrativ observasjon. Når Jesus gir sitt nye bud, elsk hverandre, agapate, allelus, så tar Johannes opp en tråd fra innledningen av påskemåltidet, der han jo sier at Jesus elsker sine egne. Og denne røde tråden går gjennom hele avskjedstalen og gjennom bønnen, den ypperste prestlige bønn, nemlig kjærligheten. Dette verbet, agapao, brukes 18 ganger i avskjedstalen. Så her er vi helt ved kjernen av Johannes sitt budskap for hele evangeliet. For så høyt har Gud elsket verden. Denne teksten er så utrolig rike at jeg har enda mer enn gjerne skulle ha sagt. Men det er det jo dessverre ikke tid til. Så la meg si litt om noen mulige momenter for en preken. Jeg sa i begynnelsen at alle tekstene har i seg tematikker knyttet til nyskapelse, kjærlighet og fellesskap. Og dette er selvsagt gode spor å forfølge i en preken. Påskehendelsen, Jesus sin død og oppstandelse, har mange aspekter. Og Johannes-teksten for søndagen løfter fram en fasett, nemlig herliggjørelse. Doxa er også et kjerneord for Johannes. Og det beskriver ikke bare det Jesus gjør, eller rettere sagt det Gud gjør gjennom Jesus i påsken. Det betegner også Jesus sitt vesen. Og et av evangelieforfatterne sitt formål med sitt evangelium er nettopp å tegne dette bildet av Jesus for oss. En Jesus som kommer fra far og har sin herlighet fra far, men knytter en relasjon til sine kjære barn på jorden og ønsker å opprettholde denne forbindelsen og etter at han vender tilbake til far. Går det an å pålegge noen å elske? Er det det Jesus gjør når han sier at han gir et bud? Elsk! Eller er det å sette kjærlighet og bud opp mot hverandre i et sammensatt ord en slags motsetning? Jeg tror at Johannes illustrerer veldig tydelig at det handler om etterfølgelse heller enn om å følge et nytt sett med regler. For Jesus har allerede i løpet av dette måltidet vist hva det betyr gjennom fotvaskingen ved begynnelsen av måltidet. Paven gjennomfører denne symbolske handlingen hvert år, og i år så vasker pave Frans føttene til 12 kvinnelige fengselsinnsatte. Og dette var første gang en pave vasket kvinners føtter. Pave Frans er også den første som har vasket føttene til personer som tilhører andre religioner. Og dermed så viser jo pave Frans oss noe av hva det betyr å elske hverandre, av hva disippelskap betyr. Og det går også an i en preken å dvele ved betydningen av fellesskapet. For kontrasten er jo veldig tydelig her mellom Judas som går ut i mørket og Jesus som samler disiplene rundt seg for å fortelle dem om agape. Vi inviteres alle til å bli i denne sfæren av lys og kjærlighet, der disippelskap uttrykkes gjennom å tjene hverandre. La oss be. Herre Jesus Kristus, du er veien, sannheten og livet. Vi ber deg. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og styrk oss i håpet om at vi en dag skal samles hos deg i ditt rike. Du som med din far og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.